galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sideed labaatanka november sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17:19 mitrban iyo boga v o a somali.com. sidoo kale xumiyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga maqlaysaan. galabta idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo saare cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah muran ka dhashay warqad guddoomiyaha gobolka maroodi jeex oo hargeysa ka tirsan uu dhowaan uu u qoray hoteelada hargeysa oo mamnuucaya in shirar lagu qabto.
budhoolaa jira waxyaabo anshaxnimo ah oo dhaqankeena iyo diinteena aan u wanaagsanayn lagu qabto. wax kastoo amniga iyo dhaqankeena runtii iyo diinteena waxu dhimayana waa waajib in laga joojiyo. wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan taariikhda boqortooyada islaamiga ahayd ee cusmaaniyiinta.
taariikhda khilaafadii cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1299 waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi cusmaan ibnu ardal qarl.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iga raal ahada waa dhaktarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida.
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa maanta ugu yeeray isbahaysigooda nato inay ku lug yeeshaan dagaalka faransiiska uu hogaamiyo ee ka wadan gobolka sahel ee galbeedka afrika. si jaraa'id oo kula qabtay magaalada paris, madaxa nato jens stoltenberg ayuu macron waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay ka wada faa'iidi doonaan dhammaan xubnaha nato, waxaana uu sheegay in shirka nato ee isbuuca soo socda london lagu qaban doono ay arrintaasi soo hordhigi doonaan. macron ayaa sheegay in faransiisku uu dib u eegis ku samayn doono fargelintiisa howlgalka barkhayn ee gobolka sahel, halkaasoo dhowaan uu ka dhacay shil ay ku dhinteen 13 askari oo faransiis oo gudaha dalka maali.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu meelmariyey oo uu saxiixay laba sharci oo taageeraya dibadbaxayaasha dimuqraadi doonka ah ee ka jira hong kong, iyada oo horeyna ay u jirtay heshiisyo lagu dheelitiraya ganacsiga beijing kala dhexeeya dalkan maraykanka. labada aqal ee sanadka iyo kan wakiilada ee maraykanka ayaa horey waxay u meelmariyeen isbuucii hore sharci si wada jira. sharcigan midkiisa koowaad ayaa waxaa la doonayaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ka hubiso in hong kong ay u ogolaato inay noqdaan maamulkooda u gaarka ah, awoodna ay u yeeshaan ayaga wixii gudahooda ah inay xalliyaan. waxaa sharciga labaadna la sheegay in uu yahay mid xanibaya dhoofinta sunta dadka ka ilmaysiisa xabadaha cinjirka iyo agabka kale ee loo adeegsado mudaaharaadayaasha oo laga gado hong kong, shiinahana ay ka gadaan si markaasi booliiskoodaysa uu isticmaalin. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ay sameynayaan tallaabooyin adag oo ka dhana maraykanka haddii maraykanku uu joojin waayo faragelintiisa arrimaha shiinaha. waxaa sidoo kaleeto hong kong wasiirka arrimaha dibadda uu ku tilmaamay arrinkaasi in ay tahay wax ay si qoto dheer uga xumaadeen maraykankuna uu ku tallaabsaday tallaabo aysan fiicneyn, islamarkaasina fariin qaldan u diraysa, ayuu yidhi mudaaharaadayaasha ka socda hong kong.
maxkamadda sare ee dalka pakistan ayaa ogolaatay in taliyaha ciidamada dalkaasi uu xilka sii hayo muddo 3 bilood ah oo kale kadib hardan sharciyeed oo muddo soo jiitamay. jeneral qamar javad bajwa ayaa xilkaasi hayay muddo 3 sano ah, jakadaas oo loo arko inay tahay tan ugu sarreysa waddankaas, waxaana ra-iisul wasaare imran khan uu bishii agoost weydiistay taliyuhu inuu xafiiska sii joogo 3 sano oo kale. codsiga ayaa ah mid aan caadi ahayn, waxaana maxkamadda sare ay su-aal gelisay sharciyadda go-aankaasi taasoo amakaa ku noqotay dadka ku dhaqan waddanka koonfurta asia ku yaala. hase yeeshee, maxkamadda sare maanta waxay ogolaatay in 3 bilood uu xilka sii hayo taliyahaas.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa maanta toogasho waxay ku dileen 14 qof oo bannaanbaxayaal ah magaalada koonfurta ku taalay naasiriya la yiraahdo, sida ay sheegeen ila wareedyo dhinaca caafimaadka ah. dhimashada dadkan ayaa waxa ay timid kadib markii ay isku dhaceen dibad baxayaashii ciidamada amaanka oo doonaya in ay ka saaraan laba ka mid ah buundooyinkii ugu waaweynaa ee magaaladaasi oo ay galeen banaan baxayaasha. 100 qof oo kale ayaa sidoo kale waxay ku dhaawacmeen isku dhacyada, waxaana lagu soo warramayaa in qaar ka mid ah xaaladooda aad halis u tahay. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dadkaasi ku dhintay dibad baxayaasha Ciraaq ka jira waxa ay ka dhigaysaa in ka badan 360 oo dhimasho iyo sidoo kale 1500 oo qof oo kale oo dhaawacya. Mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kale bando waxay ku soo rogeen magaalada Najaf kadib markii ay ka gudbeen qunsuliyadda Iran, isla markaasina dibad baxyaal halkaas ay isku urursadeen. Goobtan qunsuliyadda Iran ayaa waxa ay ka sii dartay gubitaankeeda rabshado iyo dibad baxyo ka socday Ciraaq toddobaadyadii la soo dhaafay kadib kuwaasi oo lagu doonayo in lagu rido dowladda halkaasi, isla markaasina loo arko inay tahay mid musuqmaasuq badan sameysay oo taageero ka helaysa Iran. Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Cabdul Mahdi oo isagu la taliyihii ugu sarreeyay ciidanka dhinaca kaleeto ah ayaa madaxa militariga u diray 200 oo agab si ay markaasi uga soo horjeestaan dibad baxayaasha ay uga celiyaan inay ku sii fidaan goob horle.
kala bonaacsan degiisa halkaad warkaas ka dhigaysanaysaan Nova VOA. Aan ku horeyno gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland Jaamac Axmed Xaaji ayaa ku tilmaamay warqad uu dhawaan u qoray hoteelada Hargeysa Midaan Xuseen shirarka iyo kulamada xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. Ayaa sheekh xisbiyada mucaaradka oo dhinacooda hadla waxay sheegeen in arrintaas iyaga loola dan leeyahay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
warqadda ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex 19kii bishan aynu ku jirno ayaa mid amar lagu siinayo dhammaan hoteelada ku yaala magaalada Hargeysa inaan shirar lagu qaban karin. Haddaba gudoomiyaha Jaamac Axmed Xaaji Cabdi ayaan weydiiyey ugu horeyn ujeeddada warqaddan uu ka lahaa.
Warqaddan waxaan qoray 19kii bisha, waana warqad runtii aan u qoray hoteelada caasimada Hargeysa oo ku saabsan ilaalinta amniga iyo anshaxa wanaagsan. Runtii waad ogtahay bulshadeenu waa bulsho ballaaran, caasimadii way koraysaa, dad fara badan baa inoo yimaado ajaanib iyo runtii dad Soomaaliland darba ayaa xaflada ku qabsada. Waxaa jira waxyaabo runtii anshaxuma ah oo hudheelada qaarkood ma odhan karo hudheelada oo dhan, hudheelada intooda badani waa hudheelo runtii aad u wanaagsan oo nala shaqeeya. Hudheelaa jira waxyaabo anshaxuma ah oo dhaqankeena iyo diinteena aan wanaagsanayn lagu qabto. Waxaa jira dad Soomaaliya ka yimaada oo sharar ku qabta oo qaar horena aanu ka joojinay, nimankan aan uga dignay hudheelada inay sharar wax kastoo amniga iyo dhaqankeena runtii iyo diinteena wax u dhimayana waa waajib in laga joojiyo. Hudheelada waa shaqayn fiican baa naga dhexaysa, iyaguna waxay garan waayeen way noo soo sheegaan wax caburina iyo wax runtii cid loola jeedana maaha. Waa arrin amniga gobolka uun lagu ilaalinayo, waa ishiyo amni wax xisbiyada gaar loogu cadaadinayana maaha. Waxa ururada bulshada iyo dadka runtii dhalinyarada hudheelada ku qabsada xafladaha wixii wanaagsan oo dhan waanu taageersanaa.
Gudoomiyaha ayaa hoteelada qaar ku eedeeyay arrin dhinaca anshaxa ah. Waxaan weydiiyey waxa uga jeedo arrinta anshaxa iyo sababta hoteeladaasi ay dhammaantood ugu wada qoreen warqadda.
Dad badan oo runtii waxyaabo dhaqan xumo oo anshaxa aan ku wanaagsanayn iyo diinteena ayaa jira oo aqaaran digniina siinay, aanu isleenahay haddii ay mar labaad u noqdaan tallaabo ka qaateen oo sharciga horgeysan baa jira. wax kasta oo anshaxa wanaagsan iyo dhaqankeena iyo diinteena ka horimanaya iyo wax kasta oo amniga qaranka wax u dhimaya inaanu ilaalino waa waajib. xisbiyaduna waxay ka mid yihiin dadka aan amnigooda ilaalinayn aan mas-uulka ka nahay. iyaga laftooduna hadday shuruucda ku gafaan iyo xeerarka dalka ee sharcigu uu qabanaya oo bulshada ka mid yihiin.
gudoomiyaha ayaan weydiiyey cidda leh mas-uuliyadda dadka ka imanaya Muqdisho sida uu sheegay haddiiba ay jirto dad dhuumasho lagu keenay magaalada Hargeysa, isla markaana qofku haddii uu soo galay Hargeysa sababta hoteel loogu diidi karo.
waxaa jira dad runtii aan soo marin sharciga oo si dhuumasho ah iyagoo aan cid ogeysiin way jiraan. ururo badan oo runtii ururada bulshada ah baa jira oo marka aysan mar qabanayaan soo ogeysiiya dowladda, laakiin waxaa jira qaar si dhuumasho ah sidii wax tababar loogu yeeray oo ayaan dhaweyto aan ka joojinay oo qolo ay qabanayso oo kale waxyaabahaas oo kale marmar bay dhacaan. marka kuwa aan uga digayno waa kuwa iyo wax la nooc ah iyo wax allaale iyo wixii shir sharci darra oo dowladdu aanay ogeyn oo nabadgelyada iyo anshaxa wax u dhimaya أردن أيان هدلا ذا كنري وحي أتقرن ويدان لسو سعوتي رأرونتي هدلا ذا نصيف عام بين رشق أيان وحي أتقرن ويدان وين لسو سعوتي وحدي بود حدي ذا وانا ذات قنع ستوب برشدة كم يدو احترام وين آنو حينو قنع سيقو ذا يرونتي نانو إلا علينونا وواجب نصارا وده هدلا ذا وحلو فرطي قنع سي خرش بدن بالقلي هورو القروح بدن بالسيني لكن يغنو سفي عام بين رشق أيان رحانتي marka de waa arin aan ma arintani ma aha arin cid loo jeedo laakiin inay dhexbiyada mucaarif iyagu soo duwadaan ila anaga nalo jeeda de waxa waa nasiib darro
geesta kala xisbiyada mucaarifka Soomaaliland ayaa ka jawaabay warqada gudoomiyaha gobolka Maroodje uu qoray hoteelada magaalada Hargeysa Yusuf Kayse waa sarkaal ka tirsan xisbiga mucaarifka oo cid waxana uu ku dooday in ay 2015kii maxkamadda sare ee Soomaaliland jabisay ama ay surjaagtay warqad xukuumadii Siilaanyo ay sidan oo kale ugu qortay hoteelada
arintaas waa cadaan weeye in xisbiyada uga jeedeen waxa tilmaamaysa hoteelada markaan tagnay qaar kamida toos waxay noogu sheegeen in warqad loo keenay oo lagu yiri xisbiyada mucaaradku yaani shirarka ku qabsanin marka waa arin cadaan weeye hore waxay oran jireen hoosta kale hadli jireen waxay oran jireen si hoose ula hadli jireen farseemka oo isagoo ku xitraamaya ninka hoteelka lagu koorin jiray mashruuc jiray iyo waxba wadaano hadaa wadana wuxuu oran jiray in balmaanta waan idii ogolaanayay maalin dambe imaka laakiin sidee warqada laga horkeenayaa lagu oranayaa waa tan warqadii arintaasina hore u dhacday 2015kii bishii 7aad 2022kii maxkamadda dastuurka qaraarka soo saartay xukuumadana waxa laga filayaa in qaraarka maxkamaddu uu hoggaansanto xisbiyadu xaq bay u leeyihiin inay shiraan xaflada ku qabsadaan waayo deeyagu dal cadow ma aha dal ku soo duulay ma aha waa dal reer Soomaaliland dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland baa ixtiraamkooda iyo xan xeer fuudhin marka qarankay kamid yihiin hadaba waxaan u sheegayaa barasaabka af ma aha adduunyadu ritan bay ku wadaashaa waa quraan waa inuu apologize ka bixiyaa hudheeladiina waa inuu warqad kale dib ugu qaybiyaa oo ku yiraahdaa in xisbiyada mucaaradku xaq bay u leeyihiin inay shiraan oo ay ku shiraan sida uu kama media uga leeyay
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa waxa uu beeneeyay warar lagu daabacay wargeyska The Reporter ee ka soo baxa dalka Ethiopia wargeyskaasi ayaa wuxuu soo xiganayaa saraakiil wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ka tirsan kuwaasi oo qiray in maamulka cusub ee madaxda uu ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu garab maray Soomaaliland heshiiska kale tan uu la galay dalal kale oo gobolka ah Soomaaliland taasi ay walwal kamujisay hadaba Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa wuxuu kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Professor Yasiin Maxamuud Xiir Faratoon isagoo weydiiyay ugu horreentii bal sababta mas'uuliyiinta wasaaradda ka tirsanay ay warbaahinta u siiyeen warbixinada noocaan ah
marka horeysa waxaan ku sheegayaa waxa weeye xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia meeshii ugu wanaagsanayd gudmaraya waxa la yiri waxa ama karsakiya ama kala fogaashaha ama istiidma ama wada shaqayn la-aan ah oo ka jirta haba yaraatay ma jirto waxa weeye badanaaba saxafaddu situations ama balaawaal badan bay iska sameeyaan oo waxbay iska haleyeer bay eegeegaan oo dabeedna waa iska iyaga abuura halka odayaan wasaaradda ka shaqaynaya ay maxay soo ay raacayaan ay leeyihiin ama ka raacdo iyo asal ahaan runtii way ka sameynayaan iyagu baa inaan xafiir oo waxa ay tashiyay oo walaalnaa uu caadiga iyo si ay isugu ugu yeelaan wararka ay bixinayaan
marka saacadda wasiir adigoo ilaaliya ma waxa aad leedahay shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland wargeyska marnaba lama ay hadal mise waxa aad leedahay warbaana siinayn laakiin sheeko waa dhex martay
sheekooyin waa dhex mareen nimanku way yimaadeen wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maxayta wafaafinta iyo wasaaradaha soo dhan way tagtageen waa laba casmayo waa laba fariisto waa la sheekaysanayo waa la soo dhaweynayay shaqiinta hadda kaarka dhaho way loo yimaadaan laakiin wax rasmiya war rasmiya oo cidina siisan ma jiro dadkan official warka rasmigeena waa kanaan ku wada hadlay wasaaradda afkeeda kula hadlayo iska sheekaysi sahla iska wada cabo meel la fariisto ayay yaabo inay iyaga sheekooyinka qaarkood iyagu qaaray hadday doonaan هردگی دست کام است که هر هنری یه نیکران، لکن هر یه راهه وح احتمال سلام خوشحالی نیکره و هم این شکل های وکبار مزارت و قصه آب دور دوای قصه سمالا و کل احتمال و دلایل آما سهم وای انا مثلا فلان شو سمالا یوتیوب یه دحیل هر یه راهه نیکران.
وای سفیر عباس کو فهمی سعادت و سیر وحد دوری نکویدیو سؤال مرر بدن مدحضة دلالك قبلك هذين نغطو سوماليا إيتوبيا إريتريا إيتبوتي وعشرين شرركا واحا كمدها مرر بدن أولاقها اللي أمانك حيبها بدع عس أو دبع نسومالي لانا دي حيبتو أي مرتو مرر ملا ما أرق يدعو سوماليا أي كل مدى كم وقتو مادامو أد قبلكي كترتان شرركا أكم وقام ويدين ميان مركا يركينين شكي سلطة اللي كرهيبيا وحاي تاي
waa hita waa ka hadlay baan wax ku leey waan soo hadal qaday waxaan ku leey idii isku dayay madkana inay Soomaaliland yaa masto haddii ka dhigdo in Soomaaliland waa dalka kamida hor fadhiga ku yaala ama geeska Afrika ku yaala meelaha ugu istiraatiijisan ee ugu muhiimsan ku yaala idii isku dayay inay dhac ka laaliso ama dhaaftaana xaqiiqada ugu aan doonta way gar daran tahay anagu laakiin wax أنا كي يقول ولا يبحث لكن يتشوه من المحات كل ما هو يجي منا أرماها صن قوة قوة الحق هذا أنا يبدأ رحلة دراسة تيجي سنة بدأنا والفريق كمان طبعاً رجعنا كورس أم أرماها كارت دكتور ويقول الدراسي يقول ويقول جين حد جل ويقول لكن والله كأو أنا جا حات شروع حات كذا شروعه مثل الجوج الدنيا نبغى خبر يجي
wax meel ma isla dhigteen maadaama Soomaaliland aan la aqoonsan qaabada uga qayb kashan
waran ka hadlay xayiraha ku fududay UN-ka iyo waxa soo noo ogeyeen dadka anagu inaannu fadhiisho Soomaaliland ay tahay Soomaaliland baa ilaaliya oo Soomaaliland ciidamadeeda iyo dawladeeda ilaalisa saasana caalamku kula cooperate karaa kula shaqeeya gacan baan laga siiya xagga ciidamada iyo maxayto badbaadinta dadka iyo ilaalinteeda siyaasadda lagu aqoonsan yahay oo aan amde loosa la masa hawl wala nagu ma hayso laakiin xaqiiqadu waa sidii maalaysa waa yar in kibroodi waajira waan ka lagu looga dhigayo inaanan leeyahay anagu saraf baa jirtaan midaasi laakiin xaqiiqadu idinka kibroodi kale ma soo imaan sawan kista
marka hadii ciidamo amaana la sameeyo xeebta ilaaliya oo kale oo deedi kara aan la idinka soo qayb gelin idinku marka maxaa ka yeelisan
dadan anaga xukuma inta anagu aanu leenahay anaga xukuma ciidan kale oo iska imaan karayo anagu aanan xalli ka ahayn ama aanan ku jiraa qayb ka ahayn ma dhici karayo sida daraadeed dadkaas doonaysa sabaynaysa inaanu anagu iska kaashanno ayaa loo baahanayaa
saacad wasir su'aasha kale aan ku weydiinayo waxa tii adigu iga raadiya waqtiga aad siiseen aan aad kugu mahadnaqayo wakiilkii u fadhiyay Somaliland Ethiopia ee hore wakii hawl gabay noqday muddana waa ka dambeysay ilaa iminkana lama keenin wakiil cusub wakiilkii ma soo socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ma ka wada hadasheen ma madmado ayaa jira
usoo socda siyaasadda dawladda Ethiopia isku ognahay way beddeleen waa wax caadi ah dadkii hore halkan u joogay dhaxan ayuu ku hawlgalay oo maraayagu sharci u leeyahay siyaasadda lagu xayay lagu beddelay kii lagu soo beddelayna usoo socdaa waa la xulayaado si ay u cadeeyaan dawladdu shaqadiisii iyo shaqadii halkan
professor yasin mahamud xin faraton oo isagoo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo khadka telefoonka hargeysa ugu ramay wariyaha VOA da abd xafid awl ismaaciil ayuu kaasi ahaa waxaadna ka dhageysanayseen idaacadda galabnimo ee Washington
xalay wax magaalada Nairobi lagu qabtay kulan weyn oo ay ka qayb galeen madaxda iyo xubnaha golaha dhexe ee ururka ONLF. Kulankan waxa hadal ka jeediyay Cabdiraxmaan Sheikh Mahdi Maadi oo gudoomiyaha ONLF Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin arintan ku saabsan Nairobi ka soo diray.
Ilaahay intii dhawaan la doortay gudoomiyaha cusub ee ONLF Dr. Cabdiraxmaan Sheikh Mahdi Maadi waxaa soo kordhaya rajo wanaagsan oo isbeddelka la tallaabo qaadaya ka soconaya geeska Afrika gaar ahaan dalkaasi Ethiopia. Dayaafad weyn oo lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha iyo guddiga xubnaha golaha dhexe ee fulinta ayaa lagu qabtay xalay magaalada Nairobi. Waxaana ka mid ahaa dadka halkaas ka hadlay Cibaado Sheikh oo ahayd gabdhaha agoonta ee ugu horreeyay ama aabbayaashood ay jileen boqortooyadii Haile Selassie.
Anigu waxaan leeyahay halgankeenii sida maaragtay waqtiga dheer soo socday nafiga maalba aynu ku weynay ee muddada dheer soo socday weli wuu socdaa, halgankeenii wuu socdaa, taargetkeenii weli maynaa gaarin, weynu gaarinaa. Ilaahay mahadii weeyaan subxaana wa tacaala in maanta maaragtay xaaladii aynu ku jiray xaalada ka duwanaan ku jiro.
Kadib gudoomiyaha oo fasiraya arrimaha ku saabsan magaca ONLF iyo waxyaabaha markaasi dadka Soomaalidu ay ku midaysan yihiin iyo taariikhda dhulkaasi sidii lagu bixiyey iyo hadafka ay higsanayaan waxa uu yidhi:
mar walba waxaa nagu soo noqnoqotay oo la yidhaahdaa Soomaali iyo ONLF. ONLF waxay u dhalatay dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato inay u dhiidhido xaqooda xoriyadooda raaysa u dhimato. Asalku waa kaa weeye magaca darada lagu qorto 10S 2000S waa la qori karaa, laakiin mabda ay u jirto ONLF waxaa weeyaan qofka Soomaaliga ee dhulka ku nool xoriyadiisa, sharaftiisa, karaamadiisa, dhulkiisa, khayraadkiisa iyo jiritaankiisa inay sugto. Guul weyn ka gaadhay oo maanta maafka adduunka aan ku qorannahay halganka asaga ONLF ayaa bilowday, ma bilaabin. Weynana dhulkeena markuu sheeganayay 1894 markuu Berlin warqada u qoray, wuxuu ku qoray dhulkaygii awooyaday waxaa ka mid ah buu yiri xeebaha Banaadir iyo Ogaden Province, gobolka Ogaden waa 1894. Reynald Road wuxuu ah ninkii Ingiriiska ah heshiiska la seexay Meneleh. Markii kale seexanay warqada uu seexay waxa ahayd Ogaden 1945 markii wadamadii ay ku guuleysay dagaalka adduunka ay ku wareejineen dhulkan Ethiopia. Ogaden waxaan ku wareejinay Ethiopia yiraahdeen markii muranki Soomaaliya Ethiopia guddiga loo saaray Nugeer madaxda u ahaa Ogaden is part of Ethiopia ay yiraahdeen. Sababta ONLF loola baxay waa waran taariikheed weeye, taariikhda in la difaaco lagu raadiyo dhulka, laakiin dhulka waa dhul Soomaaliyeed weeye, dadkuna Soomaali weeye, muran kama taagna dhulka Soomaali baana, dadku Soomaali weeye, magaciisana Soomaali baa la yidhaahdaa. ONLF fursadda ay heshay dowladnimo horeyso ahayd 1992 waxay u bixisay dowlad deegaanka Soomaaliyeed calanka maanta ka taaganna ayadaa samaysay. Marka walaalahan dagaalka wareenka ku wadna meelaha shishe iyo ku mashquulin hafiiriya shaqada ONLF qabanaysa, magaca kama tegayno ilaa aan warqadii lagu dhiibay aan soo celinno. Waa ku qasbanaa inaan wadno, waayo haddaana Soomaalinana Soomaali baa noo qaadanayaa. Jamhuuriyad sharaf badan oo dowladda walaalaheeda Soomaali magaceed qaadatay, Soomaali galbe, Soomaali bari, Soomaali koonfur, Soomaali waxaa tiraahdo Soomaaliya baa lagu qaadanayaa meelan kama rawa weyn. Marka waa dagaal taariikheed, waa dagaal halgan weye ONLF magaciisa. Wax kale ujeeddaa ma laha. ONLF waa urur Soomaaliyeed weye.
Meru ka hadlayay qaabka siyaasad ahaan, dhaqan ahaan iyo weliba tala ahaanba loola tallaabo qaadi karo isbeddelka ka soconaya geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia. Waxaa mar kale uu yiri Dr. Cabdiraxmaan sidatan:
isbeddelka ka socda Ethiopia marka ONLF waxay ka mid tahay xoogaga inay wax jeexan doonayeen. Annagu inna kama qarinayno, waxaan goosanay dagaalka waqtigiisa adduunka maanta uu ka dhamaaday. Waxaa la galay qalinka iyo siyaasadda wax lagu qaadan lahaa. Heshiis baan dowladda Ethiopia la galnay, ninka meesha ay Saadiya Axmed wuxuu go-aan ku gaaray inuu baabiiyo waxa la ixtiraay uu dejiyey jabadihii uu heshiis la galay. Si fiican buu noo soo dhaweeyey, waa ku mahadsan yahay, laakiin dhaqdhaqaaqa uu ku yimid qayb baan ka ahayn dhalintiisa ONLF. Haddaan nahay dhaqdhaqaaqa Ethiopia isbeddelka uga dhacay oo TPLF uga carartay, qaybnii waxbaan ka qaadanay. وحاويان سبدل خدا أدوانا وكا قادر لما تكما نغرى إنه ما تكما نغرى إنه وحاويان وحاوغير إسوامالي إمان تسوغي يسمحوية وحاويان حريات بندوني إني مركب القرية قرق القرآن سكما ديني وقت وانا سلطة الله سقط كيسي عساش كيسي وصي إذا حديثي ماشي وصي إلا تطابت ما أخبر إنه شعب كسوامالي آيكا تشيسوا مقدس وي شرار كينا نغا سكالة وأنا أقول لها إنه كبال وعليه كبال وعطيه لغا لكن وإنه أنه أنه لغا تشدوي بأنه أنه أنه أسكاله مغانيك أنه أنه أسكاله إنه مقومين ذي قريس وقعات ذات صوالي ما أبوه كل ليس حتك إنه ما أقبلين حق معها
أسي أسوك ليرى دي وين ليرب
وتهياسين آدية دمها تنتهي مركان وحاعد كسور لواتان برنامج كبرنجة فيو ايضا وكسابسان تاريخ ده بغرطو يدي عثمانيين تأيد الكتوركيغا باريسو حكومي جري ايو ميلا بدانو ايشيا كميدا حسين برا آدن ايانو سو دياريي وربحنتان وحاسسو جيدين اياه ايقرر لأهادي عبد حكيم محمود شروع
kulanti wacan oo wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan kaga hadli doono taariikhdii boqortooyadii islaamka ee cusmaaniyiinta iyo sababaha keenay burburkeeda boqortooyada cusmaaniyiinta oo ahayd khilaafadii u dambeysay dunida islaamka xukunta ayaa ahayd ee mid soo jirtay muddo ka badan 600 oo sannadood iyada oo ka talinaysay dhul aad u ballaaran haddaba taariikhda cusmaaniyiinta iyo sida boqortooyadaasi ku aasaasantay waxay noo faahfaahinaya asad cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka austria
taariikhda khilaafadii cusmaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1999 waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi Uthman ibn Ardal Qarl oo ahaa Uthmanigii ama magacii ugu horeeyay ee dowladdaasi loogu magac daray oo ahaa boqorkii ugu horeeyay ee dowladda Uthmaniyiinta salka u dhigay waxaa ka horeeyay aabihii oo aad u soo dagaalamay oo ka dagaalamay buuraha loo yaqaano Anadol oo ku yaala maanta bartamaha dalka Turkiga waxayna halka kula dagaalamayeen dadyow iyagu ka tirsanaa dawladihii Kristaanka ahaa ee Byzantiniinta loo yaqaanay iyaga oo markaasi dagaal ba'an u dhexmaray dawladahaasi markii uu aasaasantay dawladdii Cusmaaniyiintu way faaftay ilaa laga soo gaaray markii ay qabsatay magaalada Constantinople ama Istanbul loo yaqaano sanadkii 1453 markaas ayaa dawladdii Cusmaaniyiintu baahday oo ay xagga hoose ee dunida Carabta iyo dalalkii badnaa ee dunida Carabtu u badnaayeen ay ku faaftay waxaana la tilmaamaa in xilligaas markii ay qabsadeen magaalada Istanbul hadda loo yaqaan Constantinople dunida Carabta ay ka tilinayeen niman loo yaqaan mamaliik xilliyadii hore xidhiidh fiican ayaa ka dhexeeyay laakiin sultaankii xilligaas ee furay magaalada Constantinople ee Istanbul waxa uu doonay in uu mideeyo dunidii muslimiinta oo ay awoodii hadda xaggan u soo iidatay horena markii ay dawladdii Cabbaasiyiintu ay meesha ka baxday ee ay yimaadeen dawlado kale oo awood yar oo dunidii muslimiintana ay weerar ku soo qaadeen xilliyadaas dagaaladii loo yaqaanay dagaaladii mucatabka ilaa intii mabaadiis ay xilka hayeen dawladdii muslimiinta dhibaatooyin waaweyn ayaa wuxuu ka haystay dhinaca weerarada kaga imanaya dalalkii markaas soo weeraray dhulka muqaddaska ama loo yaqaanay dagaaladii mucatabka xilliyadaas ayaa dawladdii cusmaaniyiintu waxay ku soo faaftay dunida carabta sanadkii 1517 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee masar lagu dagaalamay oo ciidamadii mamaliik ama dawladdii mamaliik xilliga masar ka talinaysay laga saaray meesha inta wixii ka dambeeyay dawladdii cusmaaniyiintu waxay noqotay dawlad baahday oo ballaaratay oo dhinaca yurubna sii tallowday oo istanbul iyo dalalkii ka dambeeyay ee bariga bartamaha yurub ku faafay ilaa ay ka soo gaarayeen magaalada Fiyana oo ay dhowr jeer ay xareereeyeen ee waddanka Austria ee caasimadda waa. Xilligaas waxay gaadhay boqortooyadii Cusmaaniyiintu halkii ugu sarreysay markii ay soo gaareen magaalada Fiyana ee ay dhowr jeer xareereeyeen. Hase yeeshee markii dib looga celiyay ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahayd bilowgii dowladdii Cusmaaniyiinta ay meesha ka baxaysay.
Boqortooyada amaba khilaafada Islaamiga ah ee Cusmaaniyiinta ayaa lagu xusuustaa waxqabad ballaaran oo ay dunida ka geysteen, gaar ahaan dunida Islaamka. Xaji Casiis Saalax Cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan waddanka Mareykanka, ayaa faahfaahinaya waxqabadkii Cusmaaniyiinta iyo sababihii dhaliyay burburka boqortooyadaasi.
Waxa guulaha ay soo hoyeen ah dagaalo aad u fara badan ay la galeen oo intooda ay badankii guuleysteen nimankii saliibiyiinta ahaa ee reer galbeedka ahaa ee dagaal diineedka kula jiray dunida Islaamka, kuna dadaalayay inay qabsadaan wadanno badan oo Islaama ay gumaystaan, ayay maaragtay iyagu aad ula dagaalameen, ayna ka ilaaliyeenna inay maaragtay ku faafaan ama qabsadaan dunida Islaamka, gaar ahaan meelaha muqadasaadka ah ee dunida Islaamka astaanta waa inay ka ilaaliyaan nimankaasina waxyaabaha ay suurtageliyeen ayay ka mid ahayd. Waxay ahaayeen niman aad xagga farshaxanka iyo dhismaha aad ku caansan, dunidana kusoo kordhiyey waxyaaba badan oo qaybahaasa, haday tahay dhismaha masaajid aad u qurux badan oo caalamiga iyo dhinacyada kale farshaxankaba ay kusoo kordhiyeen ayaa maaragtay la tilmaamaa. Dabcan dowlad 600 sannadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maaragtay marayso maraaxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awooddoodu sarreynayso, waqtiyada qaarna ay awooddoodu ay hoos u dhacayso. Marka waqtiyadii dambe sababa badan oo jiray darteed ayaa waxaa hoos u dhacday awooddii ay dowladdaasi lahayd. Sababahaas waxa ay keeneen markii dambe inay maaragtay dowladdaasi ay soo dhamaato, xukunkeedu soo dhamaado ayna dhacdo. Waxaa la tilmaamaa sababahaas inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda Cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyin xagga dibadda kaga imanaya bay ahayd. Sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhex maray hogaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas, haday noqoto kuwii sarsare iyo haday noqoto kuwii gobollada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanaya haday tahay, oo khilaafyo soo kala dhex maray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo ay goni goosad ay sameeyaan ayaa ka mid ahaa dowladda horumarkeedii horusocodkeedii oo iyaduna maaragtay istaagay ama hoos u dhac ku yimiday ayaa iyaduna jirtay. Waa sababaha gudaha. Iyaduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta ah oo lagula jiray dowladdaas, reer galbeedku ay kula jireen, waxyaaba loo dabarayay oo sidii lagu baabi'in lahaa ama awooddeeda lagu weeqi lahaa laga shaqaynayay ayaa iyaguna jirtay, ama dagaal joogta ah oo toos ha noqdo ama dagaal dhaqaale ha noqdo ayaa iyaguna maaragtay iska jiray oo maaragtay isku kaashanayeen dowladihii waqtigaa jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo iyagu isku kaashaday kana shaqeynayay in maaragtay ay dowladdaas baabi'iyaan.
Burburka dowladda Cusmaaniyiinta ayaa sababay in dhulkii ay ka talinaysay ka abuurmaan dowlado cusub, waxaana khubarada taariikhdu ay sheegayaan in heshiis qarsoodi ah oo dhexmaray Britain iyo Faransiiska lagu kala qaybsaday dhulka Cusmaaniyiinta, sidoo kalena waxaa abuurantay dowladda Israa'iil. Haddaba muxuu ahaa heshiiskaasi qarsoodiga? Maxayse tahay sababaha keenay abuuritaanka dowladda Yuhuudda ee Israa'iil? Waxaa arrimahaasi faaqdhiday Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan boqortooyada Sacuudiga.
waxaa jiray heshiis qarsoodi hooy galeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo dowladahaasi 1917-kii, waxaana loogu magac daray labadiinile soo dhiraan dhiiray heshiiska oo la kala odhan jiray Sykes oo British u dhashay iyo Pico oo Faransiis aha, waxaana loo bixiyey magacoodii heshiiska oo Sykes-Pico Agreement ayaa la yidhaahdaa. Waxaa lagu qaybsaday keegii ka hadhay Cusmaaniyiinta oo ahaa wadamadii badnaa wadamadii carabta. Heshiiskaasi wuxuu dhigayay in loo qaybiyo laba aag. Area A Faransiiska ayaa qaatay Suuriya iyo Lebanon iyo baa kamida. Area B na Ingiriiska ayaa qaatay Ciraaq iyo dhulka Kurdiyiinta iyo baa kamida. Dhulka Falastiinna waxaa la yiri waxaa la hoosgeynayaa wax la yiraahdo maamul caalami ah. Marka heshiiskaasi waxa uu sameeyay wax lagu tilmaamay modern middle east oo asida ay hadda aan wax u qaabaysan yihiin wadamadan bariga dhexe iyo sida xuduudahoodu imikay kala yihiin waxa uu kala u heshiiskaasi sababay eedaadka iyo dhibaatooyinka imika ka taagan halka waxa kala lagu dumiyay khilaafo xoog badan oo soo martay islaamka carabtuna markii dambe waxay la shaqeynayeen gumaysigii yurubiyaanka oo balan qaaday isagu markaa xurriyad in lagala shaqeynayo waxayna imika carabtu isku dayaanba inay taariikhda dafiraan laakiin taariikhdu mid la dafiri kara ma aha waxay ku xardhan tahay bogogeeda oo way jiraysaa inta adduunku jiraba waxaan ku soo gabagabeynayaa Balfour Declaration oo ahaa warqad uu qoray wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska oo la oran jiray Arthur Balfour oo ku wargelinayay hoggaamiyaashii Yuhuudda ee Ingiriiska ku noolaa inkastoo ay warqaddu si cad loogu sheegin taageerada xukuumadda Ingiriiska ee Yuhuudda haddana waxay soo dhawaale u ahayd yagleelida dawlad ay yeelatay Yuhuudda oo walida laga dhex dhiso dhulka reer Falastiin waxaa kale oo warqadaasi dhiiri gelisay Yuhuudii ka soo hijroonaysay wadamada Yurub oo markii dambe soo degay dhulka Falastiin xoogna ku qaatayba waxaa jira oo la sheegaa sababo la yiraahdo Ingiriiska ayaa ugu wacnayd inuu sidaa yeelo oo wuxuu doonayay inuu jaaliyadii Yuhuudda ee Mareykanka ku noolayd oo inta badan dad siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh inay ka caawiyaan in lagu qanciyo dawladda Mareykanka inay Ingiriiska dagaalka ka caawiso mid kalena waa bixitaa oo waxa weeye wuxuu dhaqan Ingiriisku leeyahay in dhulka uu gumaysto kala qayb qaybiyo oo wadamo kala raaciyo waana dhagar siyaasadeed oo uu yaqaano oo wadamo badanna dhaxalsiisay dhibaatooyin oo xataa Soomaalidu aanay ka nabadgelino imka sidan bariga Afrika geeska Afrika ay u sameysan tahay Ingiriiska ayaa sababteeda lahaa.
intaasina dhegaystayaal waxay noogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo noo soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a da ee toddobaadkan oo ku saabsanaa taariikhda boqortooyadii cusmaaniyiinta ee dalka turkiga ka talin jirtay waxaana soo diyaariyey barnaamijkaasi xuseen bare aadan.
markana zahra dhegeystayaasha waxaan usoo qabanaynaa barnaamijkii dooda kooban waxaana la socodsiinayaa xuseen xasan dhaqane.
kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada soomaaliya indhowaala ma uusan wanaagsanin. beesha caalamkuna waxay walaac ka qabtaa in doorasho waqtigeeda lagu qabtaa aysan ka dhicin dalka. haddaba suurtagal ma noqon kartaa in marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda hadda jirta in dalka ay ka dhacdo doorasho? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah cabdisalaan xasan colaad oo ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne iyo muuse cabdi xayuuke aqoonyahan iyo qurbajoog dalka dib ugu soo laabtay. jawaabta su-aasheeda waxaa ku hormaraya cabdisalaan xasan colaad.
waxay ila tahay haddii sidii loogu talagalay ama sida ugu hagaagsan loo raadiyo in doorasho la qaban karo, maxaa yeelay dowladdii xasan sheekh waxay isku dayday inay sheegay doorasho ay keento oo 51 qofood ee xildhibaankiiba ay soo doortaan. marka waxaa la rabaa shalay maadaama meeshaas la joogo in meesha la joogo loo guuro oo nidaam kaleeto loo guuro ama electronic system ha lagu qabto ama in tuulooyinka meelaha magaalooyinka sida beledweyne oo kale buluburto kale jalaqsi oo kale inta la dhigo waraaqo oo amnigana la ilaaliyo in ii sheegay qof walba la yiraahdo nin walba xildhibaanka uu rabaa soo doorto.
waa mahadsantahay cabdisalaam. haye muuse,
haddii su-aashan dooda la doodgeliya ayaantan dowladda ay ka hadlaysay ahayd doorasho way qabsoomi kartaa iyo ma qabsoomi karto iyo midii cod ee noqon kartaa iyo wuxuu noqon kartaa sidii doorashooyinkii hore oo dhacay oo dawladdu ku meel gaarka ahaa iyo dawladdu labada dawladdu ka dambeeyay oo midii Xasan Sheekh Maxamuud iyo midan hadda dooda kaantay ee uma maleynayo inay doorasho qabsoomayso laana isla waxa weeye sababta adduunku wuxuu u shaqeeyaa nidaam dadku waa inuu tiro kooban yahay dawladdu waa inay gacanta ku haysaa dadku tiro kooban yahay waa in boolka qof walba codkiisa Soomaali adres ma laha waa in qof walba uu ku yimaadaa xaafad iyo system committee gobollada Soomaaliya markaad u fiiriso qiyaqaasatan hadda haddii aan tusaale ka dhigto gobolka Hiiraan oo maamulkan uu ka tirsan yahay oo Hirshabeelle la yidhaahdo inkastoo dadku aanay ku qanacsaneyn oo qaabka loo suubiyey iyo sida loo fadhiisiyey dhaliilo ay ka jiraan haddana dawladdu intay ka taliso waa in aad yar in aad yar yani magaalada Hadbeedon aan joogo 7 kilomitir koonfur talooban bisha kale dadka badankiisa magaalada ma wada joogaan hadda biibxooyinka markay dhaceen ayaa waxaa jirta meelay dadku u qaxeen inay dawladda ka talin marka doorasho cod iyo midba dhici karto aniga haddii la waxay huima social engineering wax la yiraahdo matalaad dadki in la matalo oo saa lagu waxay oo continue ku ergooyin noocaas ama nambarka rabaan baha ahaadaan la soo biyo suurtagal inay tahay laakiin cod iyo mid uma malaynayo
aya absalaan waa maqlaysaa muuse waxa uu leeyahay matalaad waa suurtagal laakiin doorasho ma dhici karto
haddii horta la yiraahdo sanadkaas waxba lama qaban karo haddii la yiraahdo dhibkeeda leedahay waxaa loo baahan yahay wax lida isku day in la sameeyo waa runtiis meelo badan oo waxaa jirta inay dawladda ka talin laakiin shalay iyo maanta meesha la joogay kala duwan tahay dadka marka hore baadiyaha joogi jiray oo xoolaha dhaqata ahaa jireen laakiin hadda maanta waxa u maleysa dadka ugu badan reer Hiiraan maanta marka la fiiriyo dadka inta magaalada joogto iyo inta beledka joogto inta waxa inta baadiyaha joogto iyo inta magaalada joogto inta magaalada joogta badan dadkii dhammaan magaalada soo wada galeen marka qof walba waxa rabaa ee sheegay haddii oo la yiraahdo yaa joogo yaa sa maqan aniga familkayga kale ka hada shan qof oo lix qof oo aan ku joogna wixii naga dambeyn anaga ma talin marka waxay ila tahay hadii aan meeshaas fiirino in ay imaan karto wax yar doorasho xor iyo xalaal oo intii la sameyn lahay in horta intii la sameyn lahay ilaahay heer hebel wax lagu soo doorto oo nin lacagtiisa ku yimid oo ku soo baxay oo meesha oo sanadka sameyn lahay hadduu intuu lacagtiisa aruurinaha waqti ku dhamaanaya laba sano hore dadku baranaya laba sano hore wax sameyn halka sano oo saddexaad wax sameynaya sidii uu lacagtiisa ku soo ceshaday sanadka afaraad wax sameynaya soo sanadka ku soo laabalay marka aniga waxa ila tahay in dadkan ama gudoomiyaha gobolka ahaado ama madaxweynaha ahaado ama xildhibaan ahaado in la isla soo dadku ay soo doortaan nin ay jecel yihiin xildhibaanka uu ku imaalahay one man one vote uu ku imaalahay meesha ku soo jeedo wax fiican uu qabalahay laakiin in lacagtiisa ku soo baxay ama 200,000 ama 200,000 oo doolar ku soo baxay waxba ku qaban maayo
muuse waa maqlaysaa Absalaan wuxuu leeyahay isku day in la sameeyo si looga gudbo waxyaabahan hadda dhibaatooyinka ah iyo qaabka hadda la isku soo doortay tii u dambeysay
markasta in la isu tanaasulo oo xal la soo biyo way fiican tahay competition hadda meeshan yaalla oon dhihi karno qoladana doorashada diidan qoladana wadato ma jirto xisbiya mucaarada oo dadka xukuumadda hore u soo maray ah oo si qaldan u hadlayo qaarkood magaalada Beledweyne ayagu wafdi ugu yimaadeen waa jiraan dawladdii gulmadkii iyo dadaalkoodii wadataa way sheegaysaa in cod imid ay gaari karto muddo sanadka yar iyo qaabka hadda ay wax u yaalaan anoo ka warhayno maamul goboleedyada Soomaaliya sidii u dhisan yihiin basically marka hadda ka hadalna galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ma jirto awood bucdo oo maamul ah oo si fiican uga shaqeyso shacabka la kalsooni ka haysato Jubbaland dhibaatadu waa ay taagan tahay oo 5-6 madaxweyne isku haysto oo hebel miimaan kale hebel waa tii kale la taagan yahay maamuladu lagu kala soonaan karo oo Soomaaliya oo dhihi kara alleelaha ayaadkii waxbay ka soo qaban karaan oo shirarkii lagu soo qabanayay mataqaada Soomaaliya koonfurta lagu hagaajinayay oo Puntland ahayd iyo Soomaaliland labaas ayaa waxa u muddaa in ay ka bedelan yihiin qaybta kale ee koonfurta wuxuu nidaam ka jiro weliba Soomaaliland uu nidaam fiican ka sii jiro marka Soomaaliland waxay sheegaysaa inay Soomaaliya ka go'day horta ma kamid ahaashii ka go'itaankeeda ma suurtageli karo kamid ahaashii dadka ehelka u ah ay soo dirsadeen oo maamulka uu imaanayo xagga la tegay dadkaas waxa uu tiro kooban yihiin tiro koobanki waxaan joogaa aniga aan degaraa muddo 15 sano magaalada Hargeysa qof iyo ID dadka haystaan nidaam waxaa ka jiro dowli xogo lagu kala soonaan karo een sidoo kale shirarkii golaha wato aan ka qayb galay ayada een wuxuu go'o kursooniya la siin kara laakiin iyaga labadooduba een midna Soomaaliya oo dhan baba ka baxay u leeyahay Soomaaliland een maamulka Puntland ka jiro ee haddeeftan madaxweynahoodii ugu banaa baxayna waa madaxweynaha Jubaland oo lixda madaxweyne meesha lagu doortay taageeray marka aniga ima muuqato xal in la heli karo suurtagal halka la heli karo ay tahay in loo laabto dastuurka qabiyo qoraalka qodobadiisa dadka matalada aanay noqon dadka hore wax u matalaya laakiin ay noqdaan dad sida hadda kasoo qabay shirarka Iiraan ka socon jiray oo duubka dastuurka ku yaala qodobka 69-77-79 dastuurka qabiyo qoraalka iyo xeer hoosadiis waxay qeexayaan dadka ehelka u ah inay dadka matali kara ay keenaan haddii dadka aan la wada waxayn karin marka Soomaalida waxaa aad ugu wada rajaynayaa in maaragtay dal nabada Ilaahay uu ka dhigo dhibaatada Ilaahay uu ka saaro jidkii la isku kastoonaa lahayn la helo
Cabdisalaam Muuse waxa uu leeyahay deegaanada ama maamul goboleedyada qaarkood nidaam adag kamaba jiraba qaar maamulada ayuu tilmaamay marka meelaha la rabo in doorashada laga qabtana qayb ay ka yihiin marka deegaan aanan nidaam adag ka jirin nooca doorasho laga qaban karo muxuu kula noqon karaa
deegaan aanan maamul adag ka jirin nooca doorasho la qaban karo wuxuu noqon karaa in deegaankaas dadka degan eeridiisa for example Beledweyne oo kaleeto afar xaafado ku kooban yahay afartaas xaafadood oo ku kooban yahay Beledweyne xalaa xildhibaanka soo laga soo doorto kiisa laga helaa marka dadkii haata haddii mid la sameeyo doorasho la qaban karaa konti koobasha la ehe Soomaa maanta dadkii wax la gaarsiinaya dad aan la gada karin laga dhigo ilaa 2000 qofood ilaa 3000 qofood in la gaarsiiyo 4000 qofood ma xildhibaan gada karaa jawaabtu waa maya 4000 qofood ana la yiraahdo isha family kasta oo isha hal dha in ugu jiro xildhibaan maasha in la yiraahdo 4000 qofood ha laga soo qoro hal keeno ninka soo doortaano saddex xildhibaan afar xildhibaan soo shaqo xilso ayadoon waxba una ku bixi karin wax la yiraahdo isha laaluush oo soo bixi karin wax meeshaas ka iman karta nafteeda in isheege oo ku soo baxay xildhibaan wanaagsan oo dadku wax u qabanay oo wadanku wax u qabanay oo gobolku ku soo jeedo wax u qabanay haddii shalay nimanka reer Iiraan ugu jiraa dawladda federaalka ugu jiraa haddii ku imaan lahaayeen wax la yiraahdo la soo doora lahay ee cod ku imaan lahaayeen gobolka Iiraan xataa in biibaxada soo bixiso dad waxa halka la xildhibaan ka dooda dhaha waseen wax yeelna sidkan wax u qabanaa xataa haddii aan isheege aan wan ma wan fudud qaba kare dadka hadda soo doorana xildhibaanka hal labadii ila taaniga fikirkay
ugu dambeeyay marka maxay tahay waxa isleedahay haddii talaabooyinkaas la qaado wax suurtagal waa noqon kartaa in wax u eeg doorasho la qabto
halka markii sidan oo kale too dhacdo dhibkan hadda Soomaaliya burburka ka jiro dunida caalamka ee horumartay ee Westland kuwa soo mareen jidadkii walwalka hadda ay ka muujinayaan qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya doorashada cod iyo mid inaysan dhici doonin waa mid meesha ka muuqato ayagoo isticmaalaya wixii la soo maray iyo hadda sidii wax yihiin haddii sabbi aanu waxaan ku soo galay Soomaaliya saddexda bilood ugu dambeysay gobollo badan oo Soomaaliya ah inkastoo inta badan oo aan caasimadda gobolka Hiiraan ee degmada Beledweyne u badnaa haddana shacabku waa shacab bisil laakiin agaasinka maamulka haya ayaa hoggaankii maamulka dhisi lahaa dadka moral ahaan aan noqon karin taana waxaa cadeyn ku noqon karto shacabiyadda dadka markii hadda burburkii biibaxooyinka ay gaareen in dadku ay cabashadooda ay banaanka soo dhigaan oo anaguna aan warkoodii aan kor u qaadno oo aan gaarsiino adduunka oo dhahan bal gacanta wax dhiibayso iyo gacanta loo dhiibayaan loo dhexayni anagoo ka qaadanayna wixii lasoo dhaafay marka wixii lasoo dhaafay Xasan Sheekh Maxamuud waxay ahayd bishii 8-aad in la qabto doorashada 2016 waa lagu kala tegey waxay dib u dhacday February 2017 marka tan hadda on time ma ku dhici doontaa maya waxaan rumaysanahay iska daa cod iyo mid waqtiga loogu talagalay inay dib uga dhici doonto runtii midna waa haboon tahay qof kasta oo Soomaali inuu niyadiisa geliyo in fursad la siiyo dowladdan aniga tala ahaan waqti loogu daro muddo mataqaanaa la isla garto 2 sano ama 4 sano kaleeto loogu daro extended loo soo si looga baxo sida dagaalka adduunka markuu ka dhacay mataqaanaa Ruushka kaleeto xilliyaas extension kaas loo soo biyo system kaas la mariyo Soomaalidu ay dadkeedii dalkeedu kalsoonaato Ilaahay uu dadka qalbigooda iyo maskaxdooda isu soo jeediyo
Cabdisalaam maxaa ku dar lahayd
waxaan ku dari lahayd in dadka horta ay isku kalsoonaadaan waxa la yiri geela maalinta qiyaamaha xoogis la tusayaa Soomaalida maalinta qiyaamaha xoogada la tusayaa ba umaleysa waxa rab in la isku kalsoonaado wax walba isku day waa isku day laga shaqeeyo wax la ilaado wanaag laga guuro dhibaatooyinka iyo xumaanta inaan jacaylaysay laga tago wax liyada client system aan waxaan ku daray aniga hadii la isku dayo oo ayadoo la fiirinay meelo badan laga fiirinay wanaag oo hadda hadii la sii bilaabo haata in dadka la badisan hore u sheegay la sii bilaabo haata in meeshii kuntina ku bixid laga tago 4000 ilaa 5000 qof oo xilbanka ku soo doortaan in sanadka dambeeyto 2000 ilaa 2000 ilaa 2500 la gaari doono 1 man 1 food
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Muuse Cabdi Xayuuke iyo Cabdisalaam Xasan Colaad inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeero waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Wahagaag halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa idaacadeena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Xuseen Xasan dhaqanana aad ayuu mahadsanyahay xubinta dooda gaaban. Markana ah barnaamijkii dhaqtarka Weydii iyo Ibrahim Xasan Dandure.
Soo dhawaada dhageystayaal mar kale barnaamijkeena Weydii Dhaqtarka waxaa todobaadkan martii waa Dr. Garaad Cige oo ah dhaqtar caruurta. Dhaqtarku wuxuu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka ee Gargaar ee magaalada Hargeysa. Barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena Qadar Maxamed Cakule. Xanuunka oofta waa xanuun khatara oo dilaa. Haddaba maxaad ka taqaanaa xanuunkaasi dhageystay? Dr. Garaad Cige haynu faahfaahiyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xanuunkan la yiraahdo oofta amma base namuunida marka la leeyahay waa oofareen waxaan Soomaalidu taqaanay had iyo jeer waa xanuun dilaya ku dhaca caruurta iyo dadka waaweynba u badan caruurta yaani 5 sano ka yar ayaa wuxuu ku yahay waa dilaaga koowaad ee badanaa la arko caruurta xanuunada ugu badan gaar ahaan waa garanaysaa wadamada dunida saddexaad ama wadamada soo koraya wadamada horumaray naftooda yani waa dilaa bay noqotaa oo wax weeyaan dhibaato caafimaad oo adduunyada dhan wada haysta laakiin waxa weeyaan innaga wadamada soo koraya haday nahay wuxuu ka mid yahay ka koowaad ee caruurteena 5 sano ka yar dila ayuu ka mid yahay
haddaba waa maxay astaamaha lagu garan karo xanuunka oofareenta
xanuunkan oofta marka aanu leenahay waa namuunyadii waxa loo jeedaa had iyo jeer caabuq ama infection ku dhacaya sambabka oo ay noo qaabilsan neefsiga qaybtiisa hoose yani infection kaas oo waliba ay keenayaan yani noolayaal kala duwan ka ugu khatarsan ee keeni kara noolayaasha kala duwan yani oofta ugu xumi waa ta bakteeriyadu keento bakteeriyadu waa weeyaan microorganism laakiin se virus baa keeni kara fungal baa keeni kara yani parasite baa keeni kara kuwaas waa sahala ta maaragtay dunida oo dhammaanta khaati ka joogta waxa weeyaan waa ta bakteeriyada maxaa sababa la oranayaa de jeermiskaas sababay waxa ka qayb qaadanayo kale yani environmentina uu ka qayb qaadanayaa qofka uu ka maaragtay environmentki waa deegaankii lagu noolaa iyo cuntadii la cunayay wixii oo dhamaad waxa ka qayb qaadanayaa nafaqadii caruurta ayaa ka qayb qaadanaysa waxa ka qayb qaadanayaa naaskii ilmaha la siinayaa ayaa ka qayb qaadanaya waxa soo dhame waxa weeyaan ilmaha naaska la siiyaa waxa loo oranayaa uu ka oof yar yahay ilmaha aan naaska la siin ilmaha nafaqadiisu ka hooseysa uu ka oof badan yahay ilmaha ma garanaysaa ay nafaqo darrida aanay haynin yacni waxa weeyaan waxa kale oo muhiima yacni baraarujinta oofta lagu baraarujinayo hooyada ama waalidka ama cidda haysa in ooftu ay tahay dilaaga koowaad ee caruurteena 5 sano ka yar
maxaa haddaba hooyada markaasi la gudboon
waxaa la gudboon markay hooyadu aragto calaamadaha ay ka mid tahay xumad ayay yeelan kartaa yacni waxa weeyaan xumad neef tuur badan yacni naqaskii oo dhibaya oo ilmihii yaraa waxaa la rabaa yacni minidkii intuu neefsan karaa minidkii markaa waxa weeyaan iyada hooyadu hadaanay garanba neef tuur badan oo sidaas sankina labad sida u boodayo sambabkiina gelayo feerihii oo markaa qofku yeelanayo ma garanaysaa naqaskii qabanayo waxa weeyaan chest drawing waxaan la yiraahdaa yani hoos buu gudanayaa feeri waxa kale oo ilmi yeelanaya jibaadku waxa weeyaan taa yani in daasoo ilmi hayna waxa ilmi yeelanaya qufac يعني قف عاصو مدلا قف عاص كرو يعني أدي المي لبوي وح كبرنا قف عون نفتيسة وحلوان كرا قف عاصي وين يريد نقطة ولا نقطة يدان قف عيب عادو يلا يلبي وحيلا كرا نقص كيو قطة وحيلا كرا يا حمد وحيلا كرا يا مكرنا إسحاق أكسجين تيوكو يراتا المي مركل لي أكسجين تاكو يراتا إتا كلر كيوس بدراي وحيلا كرا المي إنه جريرة بقاركود وحمد وعضي بلطه جريرة بمكينك أوفتا يعني أنت بدر حمد بالهذا لكن زقير كود ما بيجي لنا كران حمد أو على الأمر نوا هايبر ترمي أمر نوا هايبر ترمي يعني حمد نوا يجي لنا كرتا لا يبغى نوا يجي لنا كرتا مركا إلا وقف بوجارو إن بيجرا إنه شوك كلا كلا دات صنادو تبعتنا أمير بيرو قير كود نكومة كلان أي سلاس نقارس مركا هو يذا عاملها أدي عرقتي المير يوقف إلا ويك بنياي حمد بدن بيا عرقتي المي أن نقص في هاي عرقتي وحوى نعكسنا هل كي دكتور جودو إن يجيسو أنت هاي كسي وضل دكتورك وعميهما الماء أفضل إن واحد يتشير ناس كأن لجدين أنت لصين كرا وهاي الناس كمحو ترى يا المي واحد نقول يا الماء أو كي يرتى هاي تمرتي أما جلوكوز تا كي يرتى مركا ناس كلا صين يا واحد نقول إيش تمر بوسي هذا يا المي مركا مر والبا يعني نفقي والله قصي صين يا waxay halka xarun caafimaad ugu dhow ayuu ilmihi la geeyay dabeytana waxa weeyaan dhaqtarka la kulma markiiba uu dhigaya ilmahaas ama markiiba dow u siinaya
intaas aanu joogo barnaamijkeena weydii dhaqtarka uu martii uu ahaa dr Garaad Cige oo ah dhaqtar caruurta kana hawlgala xarunta caafimaadka ee gargaar ee magaalada Hargeysa intaan dhigisteel markaa la kulmi doono sida ay nabadgelyo
ibraahim xasan danduray aad buu maasiyad digisiyaal markan dhinacii heesaha hadii aynu jilacno waxaan idin soo qabanayna fanaanada faad mu abdullahi kaayn mandakh
kaasi durdurkii markuu goray faadumo kaahin maandeeq iyo sidoo kale too ahmed cali ciqaal ay kooda luuqeynayeen idaacadeena galabnimo ayaa soo gabagabeenayna jamaal ahmed usmaan iyo aniga saar abd ahmed waxaan leenahay nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall. South